Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια συνέντευξη του Classical Radio. Αυτή την εβδομάδα ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με τον πολυδιάστατο συνθέτη Νίκο Κυπουργό. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011.
Στη σειρά συνεντεύξεων του Classical Radio με προσωπικότητες και ανθρώπους του χώρου της μουσικής έχω τη χαρά να καλωσορίσω τον συνθέτη Νίκο Κυπουργό. Κύριε Κυπουργέ, γεια σας.
Καλησπέρα.
Είναι χαρά για μας να σας έχουμε εδώ. Ένας Έλληνας συνθέτης ο οποίος δεν έχει προσκοληθεί σε ένα είδος και μόνο αποδεικνύει ότι η μουσική μπορεί να είναι εκτός από κουτιά και από κατηγορίες.
Ναι, χαίρομαι για τη σύσταση. Βέβαια υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις. Ένα θέμα για συζήτηση, να μην ξεκινήσουμε με αυτό το βαρύ θέμα. Είναι ένα θέμα για συζήτηση. Πάντα ήταν μέσα στις προσπάθειές μου να μην μπαίνουμε σε κουτιά, να μην κατηγοριοποιούμε και βάζουμε ετικέτες στα διάφορα είδη της μουσικής. Πολλές παρεξηγήσεις έχουν δημιουργηθεί και εσείς που έχετε σπουδάσει και στην Αμερική έχετε δει πόσο αγγυλωμένοι ήσαν για δεκαετίες οι Ευρωπαίοι μέχρι να απαλλαγούν από αυτού του είδους τις ετικέτες.
Έχει γίνει, υπάρχει πρόοδος όμως.
Υπάρχει σήμερα, ναι, γιατί και τα νεότερα παιδιά είναι ανοιχτά πλέον. Δεν υπάρχουν δηλαδή συμπλέγματα και μόνωση, πώς να το πω, στους ανθρώπους που ήταν. Δηλαδή θυμάμαι εγώ στην εποχή στο Παρίσι της δεκαετίας του 80 ήσαν η μουσική της λεγόμενης σοβαρής και της avant-garde που λεγόταν τότε μουσικής. Βλέπαμε πολύ και με συνομπισμό και με καχυποψία, ας πούμε, τη μουσική που ήταν, τη μουσική για παράδειγμα για τον κινηματογράφο ή τη μουσική, ας πούμε, των Beatles, ξέρω και εγώ, της εποχής εκείνης, ή τη μουσική των musical των Αμερικάνικων κλπ. Να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί τα είπαμε έτσι στην αρχή λίγο ακραία για να εντριγκάρουμε.
Σπουδάσατε στο Πανεπιστήμιο Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες. Είναι κάτι που θέλατε ή ήταν, ας πούμε, υποχρεωτικό εκείνο τον καιρό για όλους?
Όχι, υποχρεωτικό δεν ήταν τίποτα. Δεν ήταν υποχρεωτικό, αλλά υπήρχε μια γενική γραμμή ότι παιδί μου, όχι από τους γονείς μου ευτυχώς, αλλά γενικότερα από τα συστήματα τα εκπαιδευτικά και από τους μεγάλους εντός εισαγωγικών της εποχής, τους μεγαλύτερους σε ηλικία εννοώ, γιατί καμία σχέση δεν έχει τελικά το μεγάλος με το. Οι ηλικίες δεν παίζουν ρόλο στην κρίση των ανθρώπων, ή μικρό ρόλο παίζουν πάντως. Υπήρχε η γραμμή ότι με τις τέχνες θα πεινάσεις. Θυμάμαι την έκφραση, θα πεθάνεις στην ψάθα άμα γίνεις ζωγράφος ή ποιητής ή και μουσικός. Βέβαια ο συνθέτης είναι το αντίστοιχο, έτσι. Το να παίξεις μουσική σε ένα μαγαζί δεν ήταν τόσο επικίνδυνο να πεθάνει στην ψάθα, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τις δικές μου προτεραιότητες. Και
πεινάτε τώρα?
Ευτυχώς όχι. Εγώ όμως μάλλον ανήκω σε μια εξαίρεση εκείνων που μπόρεσαν μέσα από τη μουσική και μάλιστα μέσα από τη μουσική δημιουργία, δηλαδή με το να γράφουν μουσική, να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Δηλαδή ζω από τη μουσική που γράφω και ζούσα τα τελευταία 30 χρόνια ζω από τη μουσική που γράφω.
Οι σπουδές αυτές στο Πανεπιστήμιο επηρεάσαν τη μουσική σας?
Εμέσως. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω την προηγούμενη απάντηση, δεν ξεκίνησα φοβούμενος μην πεινάσω να κάνω και τα νομικά, αλλά η τάση τότε ήταν πραγματικά και πίστευα ότι χρειάζεται να έχουμε και μια πιο ακαδημαϊκή παιδεία, πανεπιστημιακή μάλλον παιδεία, βοηθάει. Άρα λοιπόν, για να συμπληρώσω τη δεύτερη ερώτηση, βοηθάει. Πιστεύω ότι τουλάχιστον εμένα προσωπικά με βοήθησε να βάλω μία τάξη στον τρόπο που μελετάω, προσεγγίζω τα πράγματα, το να μάθω νομικά. Δηλαδή την μεθοδολογία, για παράδειγμα, που σπούδασα, που αναγκάστηκα να μάθω, που αναγκάστηκα σε ένα χώρο φαινομενικά ή μάλλον και πραγματικά άσχετο με το χώρο της μουσικής, να οργανώσω το μυαλό μου έτσι ώστε να μπορώ να εμβαθύνω σε κάποιες έννοιες και σε κάποια μαθήματα. Αυτό με βοήθησε μετά πολύ στο πώς θα συγκεντρωθώ να μελετήσω τα θεωρητικά της μουσικής κλπ.
Συνεχίζετε τις σπουδές σας στο Παρίσι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Τι πήρατε μέσα από το οδείο και τι από τη ζωή έξω από το οδείο του στο Παρίσι γενικά?
Θα έλεγα ότι ήταν μπορεί να στενοχωρηθούν οι μουσικοί ή να φανεί ότι δίνω λάθος οδηγία, αλλά για μένα τουλάχιστον ήταν 50-50. Δηλαδή οι σπουδές εντός κονσερβατουάρ και κολ νορμάλ με τις σπουδές εκτός, που ήταν ας πούμε να πουλάω κάτι παρτιτούρες σε ένα μαγαζί που με είχαν προσλάβει για τα προστοζήν ή τα ταξίδια που έκανα, που ήταν πολύ σημαντικό για μένα να ταξιδεύω και από γύρω-γύρω στις διάφορες χώρες που είναι κοντά στη Γαλλία ή και μέσα στη Γαλλία με ένα Volkswagen που είχα πάρει τότε. Όλα αυτά τα θεωρώ μέρος των σπουδών της περίοδου Γαλλία. Γιατί υπάρχουν και σπουδές μετά, μέχρι σήμερα, που συνεχίζονται και με ταξίδια και με...
Τι επηρεάζει την γενικότερη παιδεία ενός ανθρώπου το να σπουδάζει σε μια πόλη σαν το Παρίσι ή σαν το...
Σίγουρα, και οπουδήποτε, και, ναι, και σε κάθε μεγάλη πόλη. Καταρχήν το γεγονός ότι φεύγεις από τη χώρα σου για ένα διάστημα και έτσι μπορείς να την δεις μέσα από άλλα μάτια. Μέσα από μια, με μια απόσταση, από μια απόσταση βλέπεις τα τεκτενόμενα, και επειδή η μουσική είναι μέρος μιας ολόκληρης κοινωνίας, ενός τρόπου ζωής, το γεγονός δηλαδή ότι παίρνεις αυτή την απόσταση, βλέπεις τα πράγματα από μακριά, σε βοηθάει και σε βοηθάει να δεις καθαρότερα. Η Ελλάδα δε εκείνη την εποχή, αλλά νομίζω και σήμερα και πάντα έχει τις ιδιομορφίες της, αλλά εκείνη την εποχή ήταν σε μια μεγάλη απόσταση από την Ευρώπη, τέτοια που πραγματικά από το Παρίσι φαινόταν πολύ πολύ μακριά. Ίσως σήμερα να πας στο Παρίσι και να δεις την Ελλάδα να είναι λιγότερο μεγάλη η απόσταση. Είναι λίγο παρακινδυνευμένο αυτό που λέω. Για ένα νέο θα είναι ακόμα μεγάλη η απόσταση. Αλλά όχι τόσο όσο ήταν τότε. Γιατί θυμίζω τότε ήταν που ξεκινούσε η πορεία της Ελλάδας προς εκείνον τον εξευρωποαϊσμό, ο οποίος οδήγησε στο σήμερα και όχι μόνο με τα συν και με τα πλήν τα οποία βλέπουμε. Ήταν λοιπόν ένα ταξίδι μακρινό πολύ. Όχι σε απόσταση, η απόσταση ήταν η ίδια, 3 ώρες έκανες να πας, 3,5. Ήταν όμως μεγάλη διαφορά του τρόπου ζωής. Και στη μουσική επίσης, διότι ήταν άγνωστα αυτά τα ρεύματα. Οι άνθρωποι δηλαδή, η νοοτροπία και στη μουσική και στη κοινωνία γενικά ήταν πολύ διαφορετική. Αλλά νομίζω ακόμα ισχύει αυτό και θα ισχύει πάντα στο βαθμό μάλλον που η Ελλάδα κρατάει τις ιδιαιτερότητές της. Άρα πάντα είναι χρήσιμο να βλέπουμε τα πράγματα από μία απόσταση και άρα πάντα είναι χρήσιμο να πηγαίνουμε έξω. Ειδικά μάλιστα στη μουσική είναι και απαραίτητο, γιατί εδώ δυστυχώς ακόμα σήμερα, προλαμβάνω σίγουρα κάποια μελλοντική σας ερώτηση, απέχουν πάρα πολύ από το να υπάρχουν δηλαδή, πώς να πω, τα εφόδια, να μπορούν να δώσουμε τα εφόδια στους νέους ανθρώπους για τις μουσικές τους σπουδές.
Θα το πούμε αυτό αργότερα. Τώρα συγκεκριμένα σε αυτό που συζητάμε, αισθάνεστε ότι είναι λίγο καταραμένος αυτός που πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό, με την έννοια ότι στο μέλλον θα γνωρίζει ότι και η χώρα του, αλλά και η χώρα στην οποία έχει πάει, έχει υπέρ και κατά, άρα δεν μπορεί να μην αισθάνεται ποτέ ευτυχισμένο.
Αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Υπάρχει και η θετική πλευρά, ότι μπορεί και εκεί να απορροφηθεί και να δει τα θετικά της εκεί πλευράς και μετά εδώ ερχόμενος να κάνει και λίγο πέτρα την καρδιά του, που λέει ο λόγος, αλλά να πει ότι ναι μεν εδώ δεν θα βρω τις συνθήκες που είχα εκεί, αλλά θα δουλέψω να δουλέψω προς την κατεύθυνση του να γίνουν οι εδώ συνθήκες αντίστοιχες με τις εκεί. Έτσι, δηλαδή είναι η ματιά που το βλέπουμε. Αν έχουμε μια τάση να παραπονεθούμε, ναι, θα τα βρούμε μαύρα και εδώ και εκεί. Εκεί δεν θα μπορούμε να απορροφηθούμε, εδώ θα θεωρήσουμε ότι είμαστε... Νομίζω ότι είναι ζήτημα οπτικής.
Συναναστραφήκατε με σπουδαίους ανθρώπους της μουσικής κατά τη διάρκεια της παραμονής εκεί, όπως ο Γιάννης Ξενάκης και άλλοι, όχι Έλληνες.
Πολλοί, ναι.
Τι μάθατε και τι θυμόσαστε από το Ξενάκη, ας πούμε, και από άλλους, τι ήταν?
Είναι πάρα πολύ. Έλεγα και πρόσφατα, θα τα πω και ίσως και με παραπλήσια λόγια, από τον Ξενάκη. Κάθε συνθέτης έχει τόσα να πάρεις πάρα πολλά πράγματα αν είσαι ανοιχτός και τον προσεγγίσεις με καθαρή ματιά, ας το πούμε. Ο Ξενάκης ειδικά, επειδή ήταν πραγματικά, υπήρξε μια ιδιόμορφη, πολύ ιδιαίτερη, ας το πούμε, φωνή μέσα στη μουσική γενικά του 20ου αιώνα, με έμαθε κάτι που δεν έχει τόσο να κάνει ούτε με τη μέθοδο της γραφής του, το ύφος της μουσικής του ή την, ας πω, εν στενή ενία, χρήση των μαθηματικών, όσο με κάτι πιο γενικό, που είναι η ανατρεπτική του ματιά, η ανοιχτοσύνη του. Αυτό σε σοκάρει όταν το δεις, δηλαδή σε έναν άνθρωπο που ήταν ήδη τότε 60 χρονών, ας πούμε, πόσο τον κρατούσε ζωντανό και ανήσυχο. Αυτό το ζηλεύεις, αυτό θες να συμβεί και σε σένα. Αυτό κάθε άνθρωπος ανήσυχος και ζωντανός θέλει να το διατηρήσει, αυτή την ανοιχτοσύνη και τη δίψα για ψάξιμο, ας το πούμε, που έχει ένας νέος άνθρωπος. Όταν το βλέπεις τον ξενάκι σε μια μεγάλη και να το έχει σε τέτοιο βαθμό, του δίνει χαρά και ελπίδα ότι μπορεί και αυτός να το έχει. Δηλαδή σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό είναι εφικτό να συμβεί και το ζηλεύεις πρέπει να συμβεί και σε σένα. Το είπα λίγο γενικά, θα φέρω ένα παράδειγμα. Μπαίνει ο ξενάκης μες στην τάξη και αρχίζει και μας μιλάμε για τα μαθηματικά, για ένα έργο του, για κάποιο σχέδιο που είχε τότε, και αρχίζει και γράφει τις διάφορες παραμέτρους της μουσικής, δίνοντάς τους στην κάθε μια διαφορετική διάσταση. Και λέει, ας πούμε, ότι εμείς ξέρουμε τη μουσική στην παρτιτούρα σε δύο διαστάσεις. Μία είναι ο χρόνος, η άλλη είναι το ύψος, που είναι η μελωδία κλπ. Αλλά βεβαίως υπάρχει και μια τρίτη διάσταση που είναι, ξέρω κι εγώ, η ένταση. Εμείς το γράφουμε στην παρτιτούρα με ένα φόρτε, με ένα πιάνο κλπ. Αλλά σημαντικό πρέπει να το δούμε και αυτό σαν μια τρίτη διάσταση. Το ηχόχρωμα είναι μια τέταρτη διάσταση που μπορεί να μας πάει σε ένα, αλλά βέβαια για να κάνουμε το άλμα από την τρίτη στην τέταρτη κλπ. Και υπάρχει και μια πέμπτη διάσταση που είναι ξέρω, η πυκνότητα, που είναι το άνοιγμα. Και αρχίζει και βάζει διάφορες έννοιες, και εκεί που μιλά και το μυαλό όλων μας έχει, ανάλογα και όλες και με τη δεκτικότητά μας ο καθένας, αρχίζει και φουσκώνει και αμβλύνει και μεγαλώνει, και λέει, σταματάει για ένα διάστημα. Μένει ακίνητος για αρκετά δευτερόλεπτα. Έτσι. Για 4-5 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4. Εμείς έχουμε μείνει έτσι από κάτω και, και γυρίζει και μας κοιτάει και λέει, και γιατί να σκεφτούμε σε 5 ή 6 διαστάσεις και να μην σκεφτούμε σε νη διαστάσεις. Αυτό όμως είναι ένα τεράστιο άλμα για το φτωχό μυαλό ενός μουσικού. Γιατί εμείς από κάτω δεν ήμασταν μαθηματικοί, ήμασταν μουσικοί. Υπήρχαν και κάποιοι μαθηματικοί. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς ήσαν μουσικοί. Και κάνει αυτό. Έχοντας όμως προετοιμάσει, φανταστείτε ότι αυτό γίνεται επί μία ώρα, μιλάει για διάφορα πράγματα και έχουμε μπει στο κλίμα. Δεν μιλάει έτσι ξαφνικά για μία μαθηματική έννοια. Αυτό το πράγμα το ζήλευα. Αυτή η ματιά, την οποία είχε, ήταν έτοιμος να ανατρέψει κάτι που είπε και να το διευρύνει και να το δει από την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση, άρα δηλαδή να το δεις στη σωστή του διάσταση. Να το ανοίξει τη μεγαλύτερη. Να ανοίξει το παράθυρο και να κοιτάξει έξω χωρίς να ξέρει τι τον περιμένει.
Πόσο σημαντικό ήταν το αποτέλεσμα της πρωτοπορίας στη μουσική σύνθεση του προηγούμενου αιώνα, και γιατί δεν παραμένουμε στην επικαιρότητα έργα τέτοιου ύφους και τέτοιων ήχων?
Αν μιλήσουμε για την πρωτοπορία των αρχών του αιώνα, που ήταν δηλαδή ο Σέμπερκ και η Συναυτό, η Βιενέζικη σχολή. Εκεί ο ίδιος ο Ξενάκης έχει δώσει μια υπέροχη απάντηση. Λέει, γιατί να είναι 12 και να μην είναι άπειρες. Και γιατί να μην σκεφτόμαστε τότε το ανέβασμα και το κατέβασμα με γκλισάντο, και να το σκεφτόμαστε να πρέπει να σταματάμε σε αυτούς τους 12 ετών. Είναι τόσο αυθαίρετο που, δηλαδή, αμέσως με το ότι ξαφνικά σκέφτεται το γκλισάντο και τα εκατομμύρια, καταραίει όλο το οικοδόμημα αυτό. Βέβαια είναι λίγο εύκολο να το πω έτσι, και δεν είναι πρόθεσή μου να σβήσω το σημαντικό έργο ούτε του Σέμπεργκ ούτε του Βέμπερν, οι οποίοι έγραψαν μέσα σε αυτό το σύστημα και κατάφεραν μάλλον να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα το οποίο ήταν στήρο, φαινόταν, δηλαδή ήταν περιορισμένο, ας το πούμε, και καταδικασμένο κατά τη γνώμη μου, απεδείχθη τουλάχιστον καταδικασμένο, αλλά από εκείνη την εποχή, από τη δεκαετία του 70 που εγώ το διδασκόμουν με τον Γιάννη Παπαγιάννου, το ένιωθα ότι αυτό δεν μπορεί παρά να έχει εξαντληθεί. Και το νιώθαμε οι περισσότεροι, οι νεότεροι τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, επί 60-70 πόσα χρόνια γράφονταν έργα σε αυτό το 12ο. Αλλά γενικότερα αυτό που λέμε πρωτοπορία, στην οποία και ο ίδιος ξανά εξετάζεται, αλλά όχι μόνο, οι μεγάλοι άλλοι συνθέτες, ο Στόκχαουζεν για παράδειγμα, ή ο Λίγκετ ή ο Μπέρι, όλα αυτά, με τηρουμένο ότι καθένας έχει τελείως διαφορετική προσωπικότητα, σπρώξαν τα πράγματα σε μία πολλές φορές έκφραση που ήταν, πώς να την πω, όχι ακαδημαϊκή, εγκεφαλική. Φτάναν, δηλαδή, ο Μπουλές για παράδειγμα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος συνέθεται, ένα μεγάλο μέρος των έργων του είναι γραμμένα με απόλυτα οργανωμένα, με έναν εγκεφαλικό τρόπο. Η έμπνευσή του ξεκινάει από το μυαλό και όχι από την, πώς να το πω, και όχι καρδιά. Από την καρδιά, ας το πούμε, για να το κάνουμε λίγο πιο σαφές. Αλλά το... και αυτό είναι κάτι που δεν τους ενοχλούσε καθόλου, δηλαδή σχεδόν τους έτρεφε αυτή η απομόνωση από τον κόσμο. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό της μουσικής εκείνης, που ήταν απομονωμένη από τον κόσμο, σχεδόν σε πόλεμο με τον κόσμο. Δηλαδή σχεδόν σνόμπαρε τον κόσμο, ο οποίος δεν ήθελε, δεν μπορούσε και δεν ήθελε να την αγαπήσει, να την προσεγγίσει. Οπότε βρέθηκαν σε ένα αδιέξοδο από μία αντίδραση, εντείνοντάς την αυτή την απόσταση, μεγαλώνοντάς την αυτή την απόσταση, που αυτό, αυτή ήταν όμως μια κακή απόσταση, δεν έρχεται να την προηγούμε την καλή απόσταση, μία απόσταση από, τα, από, από τον μέσο ακροατή, αλλά και από τον υποψιασμένο πολλές φορές ακροατή, που αν εξαιρέσουν περιπτώσεις ακραίες που ή προσποιούνται να τον καταλαβαίνουν ή πραγματικά είχαν δώσει όλους, δηλαδή από μία, ας με επιτραπεί να πω, διαστροφή, ας το πω, και ας κατηγορηθώ, είχαν, γιατί γνώρισα τέτοιους ανθρώπους, που ήταν θεωρητικοί και οι οποίοι είχαν μια τρέλα, είχαν κολλήσει με το 12ο αυγουστό, έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ φυσικό, για σκεφτείτε το. Δηλαδή, και εντάξει, το 1905 ή το 1915, αλλά το 1965 και το 1975 δεν μπορεί να είσαι κολλημένος με το 12ο αυγουστό και να τον υπηρετείς και να γράφεις βιβλία για το. Δηλαδή, είναι στήρο πράγμα. Κάποιοι λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι και κάποιοι συνθέτες ήταν επίσης κολλημένοι, κατά τη γνώμη μου, δημιούργησαν αυτό το μεγάλο χάσμα μεταξύ κοινού και μουσικής. Το απλοποιώ, το λέω λίγο απλοποιημένα, αλλά...
Όλο αυτό όμως το σκηνικό κατάφερε να παραμείνει στο χώρο της κλασικής μουσικής μια σοβαροφάνεια και στη σημερινή εποχή. Ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, όλο αυτό το στυλ μπορεί να πέρασε σαν ύφος μέσα στους ίδιους τους μουσικούς και στους ίδιους τους μαέστρους και σε κάποιους συνθέτες και να υπάρχει μια σοβαροφάνεια.
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είναι πολύ ειδικά τα πράγματα και θα προτιμούσα να μην μιλήσω. Είναι μια, θα πω μερικά γενικά πράγματα, δεν θέλω να αναφερθώ σε στιγμή. Δεν έχω να πω δηλαδή κάτι, δεν είναι να πω κάτι χειρότερο για την Ελλάδα από ότι υπάρχει αλλού. Δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά υπάρχει μια συνολική παρεξήγηση των βασικών εννοιών στη χώρα αυτή εδώ. Δηλαδή είμαστε πολύ πίσω στη μουσική παιδεία, οπότε είναι σαν να μιλάμε για ψηλά γράμματα. Πάντως υπάρχει αυτό που λέτε, θα ήθελα όμως να μην μείνει τόσο σε ένα τέτοιο επίπεδο φλού. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη σοβαρή μουσική και οι οποίοι είναι εξαιρετικά σοβαροί και έχουν σωστά αφομοιώσει και περάσει από αυτά τα στάδια. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν τους έχει απασχολήσει καθόλου, τα αποκλείουν και τα βάζουν στην μπάντα χωρίς καν να τα έχουν γνωρίσει και οι οποίοι έχουν στραφεί σε μια μουσική πολύ πιο απλοποιημένη χωρίς να έχουν σοβαρές σπουδές και με το πρόσχημα της απλότητας, της νέας απλότητας των 5 ακόρντων για παράδειγμα, να θεωρούν αυτό ότι είναι μια επίθεση στην avant-garde και στην λόγια και την ακαδημαϊκή κλπ. Δηλαδή η σύγχυση είναι έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλη. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λάθος και παρεξήγηση τόσο στο ένα άκρο, όπου υπάρχουν επίσης άνθρωποι που δεν έχουν γνώση του αντικειμένου και ασχολούνται με τη λεγόμενη σοβαρή avant-garde χωρίς να παράγουν ένα αληθινό έργο, όπως υπάρχουν και από τη λεγόμενη πιο κατανοητή, πιο εύληπτη μουσική, επίσης άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, το προσεγγίζουν με λάθος τρόπο. Δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι να βάλουμε σε αντιπαράθεση αυτούς τους δύο χώρους λέγοντας ότι υπάρχουν μόνο σημαντική ή μόνο ασήμαντη μουσική και στους δύο, αλλά πώς αυτοί οι δύο χώροι θα τους προσεγγίσουμε χωρίς συμπλέγματα και θα μπορούμε να δούμε τα σημαντικά πράγματα στον έναν και τα σημαντικά στον άλλον και ενδεχομένως να ισορροπούμε κιόλας κάποιοι. Να θέλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα δύο, δηλαδή να συντεριάξουν στοιχεία από την έντεχνη, τη σοβαρή, την κλασική λεγόμενη, τη σύγχρονη λοιπόν μουσική, με χώρους πιο απλούς, όπως είναι εξωτικό το τραγούδι ή όπως είναι η μουσική για το σινεμά, που μιλάμε για το θέατρο κλπ. Ναι. Αυτό.
Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που η πόλωση είναι το αγαπημένο μας σπορ, πόσο εύκολο μπορεί να γίνει αυτό?
Αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Ας πούμε, όταν πάει κανείς να δει ακόμα σήμερα, αλλά αυτό ισχύει και στη Γαλλία, ισχύει παντού. Αν πας σε μια συναυλία σύγχρονης μουσικής, ας πούμε, θα δεις ότι είναι διαφορετικό το κοινό, διαφορετικά τα έργα. Τελευταία γίνονται κάποιες προσμίξεις, αλλά με τύψεις ένθεν και ένθεν. Δηλαδή και με μια μικρή διάθεση ανταγωνισμού. Υπάρχει δηλαδή ένας ανταγωνισμός που δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι λάθος οι αιτίες για τις οποίες κατηγορούμε την από εκεί πλευρά. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δηλαδή δεν θα ήθελα, μάλλον μπορώ να μπω σε ό,τι όπου φέρει η συζήτηση, αλλάζω γνώμη. Ας μπούμε, αν θέλετε, και στα βαθιά και στα δύσκολα, τουλάχιστον στον βαθμό που μπορώ να και εγώ να έχω μια άποψη, για να τα δούμε αυτά από κοντά, αν θέλετε.
Πάμε τότε λίγο πιο πίσω στην ιστορική, ας πούμε, αναδρομή, η οποία νομίζω γεννάει θέματα και συζητήσεις. Ναι. Με τον κύριο Χατζηδάκη, πότε γνωριστήκατε?
Γνωρίστηκα πριν φύγω για την Γαλλία. Και μάλιστα, όταν έφυγα στη Γαλλία, είχε ήδη γίνει ένας μεγάλος κύκλος δουλειάς στο τρίτο πρόγραμμα. Δηλαδή, εγώ έφυγα για τη Γαλλία το 78-79, όταν ήδη είχε σχεδόν έκλεινε ο κύκλος Λιλιπούπολη, που σημαίνει ότι το τρίτο πρόγραμμα ήταν στο φόρτε του. Και λίγο μετά, νομίζω το 80, ο Χατζηδάκης τουλάχιστον έφυγε, ενώ έφυγε το τρίτο, αυτό εννοώ, το τρίτο πρόγραμμα του Χατζηδάκη, ναι.
Πώς ήταν αυτό το πρόγραμμα σαν εμπειρία?
Όταν είσαι τόσο, εγώ ήμουν 23-24 όταν συνάντησα τον Χατζηδάκη, πιο νέος, και τότε αναζητούσε νέους ανθρώπους. Εγώ ήμουν ο Βενιαμίν του τρίτου. Αναζητούσε νέους ανθρώπους για να φτιάξει το πρόγραμμα. Και είχα την τύχη καταρχήν να μπω στο δημιουργικό κομμάτι μέσα από τη Λιλιπούπολη και να έτσι έγραφα, δηλαδή, και ενορχίστρωνα και ξέρω κι εγώ.
Ήταν μια καθημερινή.
Ήταν μια τρομερή εμπειρία, ναι, ένα μεγάλη τύχη. Αλλά υπήρχαν και εκπομπές που κάναμε τότε. Ήταν μια εμπειρία γενικά ίσως μοναδική, το να ζεις δίπλα σε έναν άνθρωπο που επίσης είχε ένα εξαιρετικά ανοιχτό πνεύμα, στον αντίποδα, αν θέλετε, του Ξενάκη, από πλευράς προσέγγισης των πραγμάτων, αλλά με τόσο ανοιχτό πνεύμα που είναι γνωστή ότι είχε θεσμοθετήσει ένα βραβείο, το οποίο μάλιστα έδωσε στον Ξενάκη. Υπάρχει στον Ξενάκη όταν είχε κάνει την πειραματική ορχήστρα Αθηνών και έπαιζε τέτοια πράγματα. Το Χατζηδάκη δηλαδή ήταν ανοιχτό σε αυτά τα ρεύματα. Τα σύγχρονα, άκουγε πολύ μουσική, διάβαζε πάρα πολύ, και ας λένε το αντίθετο κάποιοι. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έψαχνε πάρα πολύ σε όλους τους χώρους της τέχνης και της μουσικής ειδικότερα, τα πάντα. Τα πάντα άκουγε. Δηλαδή η δισκοθήκη του είχε ό,τι πιο απίθανο μπορεί να φανταστείτε. Άρα και στο πρόγραμμα το οποίο ήθελε να φτιάξει, το τρίτο πρόγραμμα, ήταν ανοιχτός επίσης σε όλα τα ρεύματα και σε όλες τις τάσεις. Πολύ περισσότερο από όσο η άλλη πλευρά ήταν ανοιχτή, η πλευρά δηλαδή των avant-garde μουσικών. Ήσαν πιο κλειστοί στη μουσική του Χατζηδάκη από ότι αυτός στη δική τους.
Σήμερα το τρίτο πρόγραμμα, να μην πω μάλλον το τρίτο πρόγραμμα, η ΕΡΤ γενικότερα, που είναι υποτίθεται φορέας πολιτισμού, παράγει πολιτισμό? Με την έννοια που έβγαινε πολιτισμός.
Οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Εγώ από τότε που απεσήλθην από τα... Ζω όσο μπορώ περισσότερο στη Σύρο και λιγότερο στην Αθήνα. Δεν παρακολουθώ εκ του σύνεγγις. Ακούω όμως τα, δηλαδή, και τρίτο πρόγραμμα, και ακούω πολύ αποσπασματικά και πολύ... δεν έχω μια πολύ πλήρη εικόνα, ας πούμε, του τι γίνεται. Αλλά οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές.
Ας μην το περιορίσουμε στην ΕΡΤ. Ας πούμε ότι είναι όλα τα ραδιόφωνα, τότε ήταν μόνο κρατικά, οπότε υπήρχαν...
Αν πάρουμε λοιπόν όλα τα ραδιόφωνα και δεν μιλήσουμε ειδικά για την κλασική μουσική.
Πολιτισμός από αυτούς τους οργανισμούς.
Μα ο στόχος των περισσότερων ραδιοφώνων δεν είναι να παράξουν πολιτισμό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν μιλήσουμε για το. Είναι το εμπορικό σταθμός να κάνει διαφημίσεις, να πουλήσει και να επιβιώσει. Δηλαδή, ο δικός σας σταθμός είναι μια εξαίρεση που επιβιώνει χωρίς διαφημίσεις, χωρίς τίποτα, και το κάνετε εσείς έτσι. Αυτό δεν αφορά τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι σταθμοί όλοι γίνονται με στόχο την ακροματικότητα. Άρα, περισσότερο χαϊδεύουν αυτιά παρά διδάσκουν πολιτισμό ή προσπαθούν να εκπαιδεύσουν αυτιά.
Η ΕΡΤ που δεν έχει αυτή την ανάγκη, το κάνει?
Η ΕΡΤ στο βαθμό που εξακολουθεί να υπάρχει το τρίτο πρόγραμμα, το κόσμος, δεν ξέρω εγώ τα αυτά, το κάνει στο βαθμό που μπορεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν οι συνθήκες, ο τρόπος που γίνεται, γνώμη μου είναι ότι κάποιες εκπομπές, για παράδειγμα του τρίτου προγράμματος, θα έπρεπε να είναι εκπομπές για ένα αναβαθμισμένο δεύτερο πρόγραμμα. Γιατί το δεύτερο πρόγραμμα πρέπει να αναβαθμιστεί και κατά συνέπεια να έχει πολλές εκπομπές του τρίτου που αφορούν το τραγούδι, για παράδειγμα, γιατί να μην ανήκουν στο δεύτερο. Και το τρίτο να αφοσιωθεί περισσότερο στην κλασική και να εμβαθύνει περισσότερο σε μέρη που δεν χωράνε μέσα εκεί. Οι άλλες εκπομπές λόγου να μπουν και να κάνει. Γιατί να έχει το τρίτο τις καλές εκπομπές τραγουδιού και να μην είναι καλό το δεύτερο για να τις έχει? Καταλάβατε τι εννοώ? Αλλά αυτό είναι μια προσωπική σκέψη. Εγώ, ακούγοντας λίγο απ' έξω και τα πράγματα, δεν ξέρω ποια είναι η συνολική λογική και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα σιγά σιγά.
Ναι, αλλά η πρόταση είναι πρόταση. Καταγράφεται και ναι, ναι. Αυτή που την...
Εγώ ένα άλλο πράγμα το οποίο βλέπω να γίνεται έξω και λυπάμαι που δεν γίνεται εδώ, είναι να ηχογραφούνται όλες οι, πώς λέγονται, οι συναυλίες που γίνονται. Γιατί γίνονται τόσες συναυλίες στη χώρα μας. Σοβαρής μουσικής, για παράδειγμα, επειδή τώρα μιλάμε και στο Classical Radio. Αν μιλάμε για παιδαγωγικό, για ρόλο της πολιτείας που θέλει να βοηθήσει και να. Έτσι δεν είναι, δηλαδή που δεν είναι εμπορικό το θέμα. Αυτές όλες και να αρχιοθετούνται και να μεταδίδονται ζωντανά από το ραδιόφωνο, όπως γίνεται παράδειγμα στο Fast Music ή στο BBC, δεν ξέρω σε σταθμούς έξω. Δηλαδή, αντί να έχουμε τόσα συνεργεία τα οποία τρέχουν σε όλα τα μπάσκετ και σε όλη την μπάλα, εντάξει, δεν λέω να μειωθούν αυτά. Αν δεν υπάρχει και ένα συνεργείο από τόσους, πώς λέγεται, που θεωρούνται ότι είναι αργόμισθοι ή είναι, ξέρω εγώ, αυτή στην αρχή. Δεν μπορούν αυτοί να αναλάβουν και να πηγαίνουν να ηχογραφούν όλες αυτές τις συναυλίες που γίνονται στο Μέγαρο και στο Γκέτε και στο Ινστιτούτο του Γαλλικό και στο Αμερικανική Ένωση και στην Θεσσαλονίκη και στο Αθηναίων και παντού, και να ηχογραφούνται όλα αυτά ή έστω 3-4 τη βδομάδα από τα 20 που γίνονται και εν συνεχεία να μεταδίδονται άλλα ζωντανά, άλλα αυτά. Και να διαμορφωθεί επίσης ένας κλάδος, ας το πούμε, τεχνικών, οι οποίοι να ξέρουν να ηχογραφήσουν σωστά, να μιξάρουν εν συνεχεία και να κάνουν το editing και όλα αυτά, και να έχουμε ένα πολύ... και αυτά να εκδοθούν επίσης από το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά να γίνουν και θα γίνουν σιγά σιγά αν το θέλει. Είναι εποχή κρίσης, θα πει κανείς, αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι εποχή κρίσης και επειδή αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλο κόστος όσο εκ πρώτης όψης φαίνεται, είναι μια ευκαιρία να γίνει.
Για κάποια χρόνια, τη δεκαετία του 80, ασχοληθήκατε με τη μουσική εκπαίδευση εδώ στην Ελλάδα. Ενεργά. Γιατί σταματήσατε? Ολοκληρώθηκε η προσπάθεια ή ήταν άλλη λόγη που...
Δεν ολοκληρώνεται μια τέτοια προσπάθεια. Απλώς θα σας πω το εξής. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Και η γνώμη μου είναι ότι κάτι το κάνουμε στο βαθμό που μπορούμε να του δώσουμε όλη μας την ενέργεια, όλη μας την ψυχή. Εγώ είχα πάρει απόφαση ότι θα το κάνω αυτό σαν περισσότερο μια οφειλή μου απέναντι σε αυτό το σύστημα το οποίο βρήκα και το οποίο υπήρξα θύμα. Διότι τόσα χρόνια στα οδεία, όταν ήμουν μικρός, πριν βρω και εγώ τους δασκάλους μου και τον Παπαγιώνα και τον και το άλλο, υπέφερα, αργούσα, καθυστερούσα. Έβλεπα ότι για να μάθω να διαβάσει και να γράψει, που είναι μια υπόθεση 6 μηνών, έκαναν με 6 χρόνια, ας πούμε. Και λέω, όχι, αυτό πρέπει να το πολεμήσω. Και εγώ θα δώσω τις δυνάμεις μου για όσο διάστημα είμαι στα οδεία, αυτό να φτιαχτεί μια μέθοδος, να βρεθεί ένας τρόπος, να δω γίνεται καταρχήν ή δεν γίνεται. Και είδα ότι γίνεται. Και υπάρχουν κάποια παιδιά από τους μαθητές μου τότε, οι οποίοι με συναντούν κατά καμιά φορά στον δρόμο και μου λένε, α, θυμάμαι ότι είχαμε μάθει αυτά τα πράγματα. Έχει συμβεί, το είδα ότι γίνεται. Και από τότε που είδα ότι γίνεται, εξακολουθώ να προσπαθώ να το εφαρμόσω, για παράδειγμα σε ένα οδείο τώρα που υπάρχει στο σχολείο του Ζηρίδη. Προσπαθώ με τα παιδιά που είναι εκεί και διδάσκουν και τους καθηγητές να δείξω ότι ένα άλλο είδους οδείο είναι εφικτό να υπάρξει στη χώρα αυτή. Δεν μπορώ όμως εγώ να έχω την ίδια ενέργεια, και πιστεύω ότι για να το κάνεις αυτό πρέπει να δώσεις όλο τον χρόνο και όλη την ενέργεια. Δεν μπορεί να γίνεται όμως από ανθρώπους όταν μεγαλώνουμε ή περνάνε τα χρόνια να έχουμε την ίδια αναλύσκηση φοβερά με τα παιδιά. Πρέπει να το αγαπάς και πρέπει να είσαι παρόν. Από τη στιγμή που γίνει λίγο κουράζομαι, ναι, εντάξει, να περάσει η ώρα να φύγουμε, δεν γίνεται. Αυτό είναι η πρώτη αιτία της κακής εκπαίδευσης. Οι άνθρωποι πρέπει, το είχα πει κάποτε και το επέμενα πάντα, πρέπει να είναι σε μικρή ηλικία να διδάσκουν και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και παντού. Και για να δίνει την ψυχή σου στα παιδιά και να μην έχει πολλές φορές, να μην εξαντλήσει. Δηλαδή, οι δάσκαλοι, και μάλιστα όσο πιο μικρές είναι οι ηλικίες, τόσο πιο καλά πρέπει να πληρώνονται, είχα πει μια φορά. Έτσι, για να δείξω αυτό, είναι λίγο ακραίο έτσι όπως ακούει. Αλλά δεν πρέπει οι νηπιαγωγοί να παίρνουν μισθούς πανεπιστημίου, οι δημοτικού να παίρνουν μισθούς λυκείου και γυμνασίου, οι λυκείου δημοτικού και οι πανεπιστημιακοί να παίρνουν του νηπιαγωγείου. Διότι κάθονται και από έδρας λένε εκεί πέρα, διαβάζουν, γράφουν και κάτι γράμματα, παίρνουν από εδώ και από εκεί. Ενώ η δύσκολη δουλειά γίνεται εκεί κάτω στον νηπιαγωγείο. Πρέπει να είσαι νέος, ορεξάτος, να δίνεις την ψυχή σου και να μην σου δίνουν περισσότερες ώρες από αυτές που αντέχεις, για να είσαι παρόν και να και στη μουσική και σε όλα τα άλλα μαθήματα. Ναι.
Οπότε αυτό είναι η αντίθετη εικόνα από ό,τι συμβαίνει στην εκπαίδευση σήμερα στην Ελλάδα και στη μουσική και γενικότερα. Αυτό που περιγράφεται με τόση ζέση, ναι, δεν συμβαίνει προφανώς.
Όχι, δεν συμβαίνει.
Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Δεν συμβαίνει, και ανησυχώ πάρα πολύ ότι μήπως τώρα και με την κρίση, επειδή όλοι Απ' τη μία ο κόσμος χάνει τη δουλειά του, απ' την άλλη αυτοί που μένουν λένε πολλά κάνουμε. Δηλαδή φοβούμαι μήπως αρχίσει να βγαίνει και μία κόπωση ακόμα μεγαλύτερη, διότι ο Έλληνας έχει μάθει, έχει καλομάθει αν θέλετε, και στην εκπαίδευση, να παίρνει ό,τι παίρνει χωρίς να κουράζεται πάρα πολύ, χωρίς να δίνει δηλαδή την ψυχή του. Ή έχουν μάθει κάποιοι να το εκμεταλλεύονται. Γενικά το έργο δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, ούτε από αυτούς οι οποίοι έχουν τα οδεία, ούτε από αυτούς οι οποίοι διδάσκουν μέσα στα οδεία. Για παράδειγμα, αυτό που σας είπα πριν, το να μάθουμε γρήγορα να διαβάζουμε και να γράφουμε, δεν συμφέρει αυτόν που έχει ένα οδείο. Το παιδί να τελειώσει πολύ νωρίς και να φύγει από αυτά τα μαθήματα, ας πούμε.
Να είναι αντίοικονομικό.
Δεν καταλαβαίνει ότι είναι πολύ μεγάλη διαφήμιση με το οδείο. Εγώ την Ήλτον 5 την έκανα σε 2 χρόνια. Δεν το καταλαβαίνει αυτό και λέει καλύτερα να τους έχω 5 χρόνια. Είναι και στενομυαλιά. Ο δάσκαλος δεν έχει μάθει, εντάξει, λέει, έχω βολευτεί, έχω τώρα ένα μισθάκο εδώ πέρα. Εντάξει, ας το συνεχίσω και στα 30, και στα 40, και στα 50, όλο και λιγότερο θα σηκώνομαι στον πίνακα, όλο πιο πολύ θα τα κάνω στο κάτω τα παιδιά, όλο λιγότερο θα παίζω στο πιάνο και θα τους λέω να τα τραγουδάμε, θα τα κάνουμε από μέσα, θα κοιτάμε τις νότες, θα μάθω τη σειρά διέσεων και υφέσεων. Και τελείωσε, ας πούμε, δεν θα κουραστώ και πάρα πολύ. Θα σου λέω να σκάσουν και όλα να κάνουν φασαρία. Δηλαδή, ένας τρόπος λιγάκι από μακριά και ανέμακτος. Ενώ θέλει να δώσει το αίμα σου για την εκπαίδευση.
Η πεποίθηση που αποκτούμε μέσα από την εκπαίδευση ότι πρέπει μόνο άμα εργαστείς πάρα πολύ σκληρά, μόνο τότε, θα έχεις αποτέλεσμα. Ισχύει στη σύνθεση.
Όχι, δεν ισχύει έτσι ακριβώς όπως το λέμε. Εντάξει. Θα ήταν πολύ εύκολο και ωραίο να είναι για να είναι αληθινό. Είναι ούτε τόσο εύκολο, είναι ούτε τόσο ωραίο, είναι ούτε τόσο άσχημο, είναι όσο... Ναι. Με την έννοια ότι τελικά ναι, κάποιοι άνθρωποι το έχουν πολύ πιο εύκολο. Έτσι. Δηλαδή η έμπνευση τους έρχεται με λιγότερη ξύσιμο μολυβιών, ας το πούμε. Κάποιοι με λιγότερο. Όμως μη μειωθεί η σημασία της δουλειάς. Η σημασία της δουλειάς είναι τεράστια, διότι είναι η εμπειρία, είναι ότι όσο πιο πολλά κάνω, όσο πιο πολύ το παλέψω, όσο πιο πολύ ψαχτώ, τόσο όφελος έχω, μεγαλώνει η εμπειρία μου. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κατανικήσουμε την τεμπελιά μας δεν είναι γιατί αυτό είναι σωστό και διότι αυτό δεν ξέρω εγώ δεν κάνει, δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλές απολαύσεις μέσα από την τεμπελιά. Δηλαδή, η τάση για τεμπελιά του ανθρώπου δεν είναι από μόνη της, ξέρω εγώ, εγκληματική. Δεν σε οδηγεί το να είσαι στο να γίνεις εγκληματίας. Μπορεί να απολαμβάνεις ακούγοντας τη μουσική, να έχεις τη δυνατότητα φερρυπίν, επειδή είσαι εισοδηματίας, ας πούμε, και έχεις λύσει το πρόβλημά σου, να ακούς. Ουδέν μεμπτών, από τη στιγμή που δεν κλέβεις. Χάνεις όμως, αν είσαι δημιουργός, χάνεις, οδηγείς σε μια παθητικότητα που οπωσδήποτε δεν σε εξελίσσει με την ταχύτητα που σε εξελίσσει η διαρκής τριβή. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ επειδή δεν υπήρξα εισοδηματίας στη ζωή μου. Αναγκάστηκα να δουλεύω για να ζήσω και άρα λοιπόν είχα συνεχώς παραγγελίες. Μάλλον είχα την τύχη να έχω συνεχώς παραγγελίες και έτσι να δουλεύω. Αυτό με βοήθησε αφάνταστα. Διότι αλλιώς η τάση μου ήταν και εμένα να τεμπελιάσω, να κάτσω.
Έχω διαβάσει κάποτε, σας στρίμωξε ο κύριος Χατζηδάκης κάποτε για αυτό το θέμα με την τεμπελιά για να την ξεπεράσετε. Πώς το πέτυχε?
Με στρίμωξε, δηλαδή με κατηγορούσε. Είχε αυτή την. Ήταν σκληρός στην κρίση του, ειδικά με αυτούς που. Θέλω να πιστεύω εκτιμούσε, αλλά μπαστος και αγαπούσε και ήθελε να είναι, προσπαθούσε να είναι όσο πιο αυστηρός γίνεται. Που σημαίνει ότι έβλεπε αμέσως ότι κάτι εγώ το είχα κάνει πιο εύκολα, δεν του είχα δώσει τη σημασία που έπρεπε, το είχα κάνει κάπως έτσι στο πόδι, ας το πούμε. Γιατί δεν είχα δώσει προτεραιότητα στο να πάω εκδρομή με τη φίλη μου, άρα λοιπόν η ώρα που είχα ασχοληθεί ήταν. Οπότε για να τον μου έλεγε, αυτό το έχεις κάνει βιαστικά. Δεν σου αξίζει αυτό το πράγμα, ούτε σένα, ούτε σε αυτό. Γιατί ήταν πολύ επιθετικός μέσα. Το λέω τώρα εγώ έτσι ευγενικά. Δηλαδή, θύμωνε. Και έλεγε, άμα είναι αυτό το πράγμα, θα πρέπει να μάθεις να δουλεύεις και αυτό και αυτό. Ο ίδιος, όντας ένας άνθρωπος επίσης, φύση, η φύση του λέει, τον έσπρωχνε στην τεμπελιά, αλλά ο ίδιος κατασκεύαζε επίσης τρόπους για να. Από παιδί, θυμάμαι, είχε πει μια ιστορία ότι είχε κουρευτεί γουλή για να μην βγει έξω, ντρεπόταν να τον δουν έτσι κουρεμένο, ούτως ώστε να αναγκαστεί να κάτσει μέσα 10 μέρες μέχρι να βγουν τα μαλλιά, 15, και να μελετάει και να γράψει κάτι το οποίο έπρεπε να γράψει κλπ. Λοιπόν, το ζητούμενο λοιπόν είναι ότι η άσκηση, η καθημερινή άσκηση, όχι να το δει κανείς πώς θα βασανίσει τον εαυτό του στη δουλειά, αλλά η καθημερινή άσκηση γίνεται πλέον μια συνήθεια. Εγώ δεν την έχω, δεν την ασκώ δυστυχώς κάθε μέρα. Κάθε άλλο, πολλές φορές και εγώ μένω, δηλαδή επιλέγω αυτή η περίοδος είναι για να ακούσω περισσότερο, γιατί πρέπει να έχουμε και χρόνο για να ακούσουμε. Αυτή είναι για να ταξιδέψω, αυτή είναι γι' αυτό. Αλλά εγώ είχα την ευκαιρία, επειδή είχα τακτικές παραγγελίες, να στρώνομαι κάτω και να δουλεύω. Και σας βεβαιώ ότι οι τεμπέληδες δουλεύουν πάρα πολύ όταν δουλεύουν. Δηλαδή εγώ που με θεωρούν τεμπέλη όταν με βλέπουν να κάθομαι κάποιες περιόδους, όταν δουλεύω μπορώ να δουλεύω 12-14 ώρες την ημέρα, επί 15 μέρες συνεχώς. Και δεν χωρίς να κουράζομαι.
Σας μαγεύει αυτή η περίοδος?
Βέβαια, είναι η πιο έντονη δημιουργική περίοδος, δεν αρρωσταίνεις ποτέ τότε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας γρήπη μέσα αυτή την περίοδο. Είναι ο οργανισμός σου σε μια εγρήγορση και σε μια διαρκή. Δηλαδή όλα συνωμοτούν, που λένε, όλα τα κύτταρα του σώματός σου για να αποδώσεις αυτό.
Στον αντίποδα της περίοδου που τεμπελιάζεται, ας πούμε.
Ναι. Όχι, έχετε, και εκτός εισαγωγικών.
Και εκτός εισαγωγικών, λοιπόν. Ναι. Έχετε φτάσει σε σημείο να τις ευχαριστιέστε χωρίς τύψεις?
Και αυτό, ναι. Ας μην το θεωρούμε ότι και αυτό. Καλός ή κακός, και αυτό ίσχυε. Μόνο που όταν περάσουν μια εβδομάδα τέτοια, μετά νιώθεις, αρχίζει κάτι και σε τρώει και λες, κοίτα, θα είχα κάνει ίσως κάτι, μήπως δεν έκανα, κοίτα, δεν έκανα, τι έκανα. Μπορεί να έχεις κάνει πράγματα, μπορεί δηλαδή να έχεις γράψει κάτι, ένα κείμενο, μπορεί να έχεις προχωρήσει, ας πούμε τώρα ασχολούμαι με τη μουσική και το θέατρο, ένα βιβλίο, μπορεί να έχεις προχωρήσει ένα, ξέρω εγώ, ή να έχεις κάνει ένα ταξίδι που είχε σημασία για σένα, για να αποκτήσεις, για να ζήσεις μια εμπειρία, οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι, αλλά το να κάθεσαι, εκεί πραγματικά ξετρώει κάτι αν περάσει ένα διάστημα. Μπορεί να έχεις ανάγκη να ξεκουραστείς, αλλά δεν μπορεί να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου για πάνω από ένα διάστημα. Μετά κανονικά θα πρέπει να νιώσουμε λίγο ότι κρίμα, αφού θα μπορούσα να γράψω τώρα κάτι, θα μπορούσα να κάνω κάτι, γιατί δεν το κάνω. Αυτό ναι, εκεί με τρώει μια τύψη. Δηλαδή, γιατί έχεις μια δυνατότητα που δεν την έχει κάποιος άλλος. Δηλαδή έχεις και την πολυτέλεια του χρόνου εκείνη τη στιγμή, αφού κάθεσαι. Και το αφήνεις να πάει χαμένο για περισσότερο από όσο πραγματικά το έχεις ανάγκη. Εκεί είναι το θέμα, εκεί μπαίνει ένα θέμα. Που εγώ θα το έλεγα και τύψεις και όπως θες. Δηλαδή.
Ακούσατε το πρώτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στον Βάνια Απέργη ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός. Η ηχογράφηση έγινε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 για το Classical Radio.